Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Indiferent de evenimentele politice care se întâmplă, nu contează pe care mal al ministrului, activitatea de reintegrare a țării continuă. Nu există niciun motiv ca să oprim activitățile care sunt planificate.
Declară vicepremierul pentru integrare, Eugen Carpov, înaintea întâlnirii de mâine cu negociatoarea Tiraspolului.
Cine apără de fapt drepturile omului în regiunea transnistreană?
Și în final, o nouă pagină a dicționarului nostru săptămânal de sunete.
Începem cu știrile de la această oră.
Șeful comisiei, care ar trebui să desemneze noul procuror general, spune că deocamdată nimeni nu și-a depus candidatura. Corneliu Gurin este citat de postul Jurnal TV cu presupunerea că termenul de depunere a dosarelor 15 martie ar putea fi prelungit. Comisia specială pentru desemnarea prin concurs a candidatului la funcția de procuror general a fost creată din inițiativa speakerului Parlamentului Marian Lupu. Liderul democrat ar urma să prezinte oficial candidatura deputaților odată ce va fi stabilit. Postul de procuror general a rămas vacant în ianuarie, după ce Valeriu Zupcu a fost demis de deputați pentru participarea la vânătoarea din Pădurea Domnească. Un fost emisar european la Chișinău a avertizat împotriva unei noi formule de guvernare cu participarea comuniștilor. Într-un comentariu scris pentru agenția Infoprimneo, Kalman Mijei, fost emisar în Republica Moldova al Uniunii Europene, spune că, deși el niciodată n-a fost pentru punerea la carantină a Partidului Comuniștilor, crede că actuala criză politică s-ar soluționa mai bine, iar traseul european al Moldovei ar continua mai ușor dacă la guvernare nu se va afla pe CRM. Kalman Mijei mai spune cu titlu de opinie că actualul ministru de externe, Iurie Leancă, ar fi un candidat foarte bun pentru postul de premier, fiind o garanție a profesionismului. Șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a spus astăzi că Bruxelles ar dori ca Rusia să se implice mai mult în rezolvarea unor conflicte regionale și a celor înghețate, inclusiv conflictul din Transnistria. Vorbind după ședința de astăzi a ministrilor de externe din țările Uniunii Europene, Ashton a spus că la discuții s-au exprimat îngrijorări serioase privind evoluțiile interne din Rusia, legate mai ales de îngrădirea libertăților cetățenești. Parlamentarii unguri au aprobat cu mare majoritate de voturi un lung amendament la Constituție, ai cărui critici spun că pune în pericol unele instituții democratice. În textul votat astăzi cu 265 de voturi pentru și 11 împotrivă și 33 de abțineri, figurează câteva prevederi care fuseseră considerate neconstituționale de Instanța Supremă a Ungariei. Amendamentul a fost criticat de Uniunea Europeană, Statele Unite și numeroși experți unguri, care se tem că el dă prea multe puteri executivului. Schimbările au trecut prin Parlament cu sprijinul partidului Fidesz al premierului Viktor Orban și al aliatului său minor, Creștini Democrații. Organizația Națiunilor Unite a spus că armistițiul din 1953, care a pus capăt războiului din peninsula coreeană, rămâne valabil, în ciuda declarației Phenianului, că ar fi denunțat înțelegerea pe fondul unei dispute cu Statele Unite. Acordul de armistițiu este în continuare valabil și în vigoare, a spus la New York Martin Nesirki, purtător de cuvânt ONU. El a explicat că termenii armistițiului sunt de așa natură încât nu permit părților să se retragă din înțelegere. Nesirki a mai spus că secretarul general ONU, Ban Ki-moon, fost ministru de externe în Coreea de Sud, a făcut apel la Coreea de Nord să respecte termenii armistițiului așa cum au fost aprobați de adunarea generală. 51 de oameni au murit de sâmbătă și până astăzi în Libia după ce au consumat alcool produs în condiții casnice, iar alți 300 suferă de otrăvire cu alcool. În țara nord-africană sunt interzise consumul și vânzarea băuturilor alcoolice, dar ele pot fi procurate pe piața neagră. Agențiile de presă scriu că Libia a cunoscut o creștere a traficului de droguri și alcool după războiul din 2011.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La ultima reuniune în formatul 5+2 de la Lvov pentru rezolvarea crizei transnistrene s-a vorbit despre nevoia continuării eforturilor de întărire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, chiar dacă nu s-au făcut progrese deloc în ceea ce privește chestiunile politice. La Chișinău, președintele Nicolae Timofti a discutat astăzi cu președintele Parlamentului de la Varșovia despre situația actuală din negocierile privind Transnistria. Valentina Ursul a întrebat pe Eugen Karpov, vicepremierul pentru reintegrare, dacă actuala criza politică de la Chișinău modifică strategia autorităților moldovene în problema transnistreană.
Indiferent de evenimentele politice care se întâmplă, nu contează pe care malul Nistrului, activitatea de reintegrare a țării continuă. Nu există niciun motiv ca să oprim activitățile care sunt planificate. A avut loc o ședință a grupului de lucru sectorial pe probleme de educație, care au discutat subiecte legate de activitatea școlilor moldovenești cu predare în grafie latină și alte aspecte care țin de domeniul respectiv. Planificăm să avem și discuții cu reprezentantul politic pentru reglementarea conflictului transnistrean de la Tiraspol. Da, nu se exclude să avem o întâlnire, să continuăm discuțiile pe proiectele pe care le-am abordat și în cadrul ultimei runde în formatul 5+2 de la Lvov și care sunt în continuare actuale.
Domnule Karpov, am vorbit cu câțiva oameni de afaceri, deci de pe malul drept al Nistrului, care practică anumite activități și cu parteneri din stânga Nistrului. Ei spun că totuși în eventualitatea semnării acordului de liber schimb, mediul de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului ar putea să-și consolideze eforturile.
Noi am depus multe eforturi pentru ca partenerii din stânga Nistrului să fie parte a procesului de negocieri, a acordurilor și înțelegerilor pe care le avem cu Uniunea Europeană. Este evident că aspectul economic este unul dintre cele mai sensibile și unul dintre scopurile noastre este ca să asigurăm acces companiilor din stânga Nistrului pe piețele externe într-un regim legal și recunoscut de către actorii internaționali. Pentru acest motiv există și procedura de înregistrare, care este absolut simplificată și nu comportă contribuții financiare din partea companiilor. Astăzi sunt peste 800 de companii din regiunea transnistreană înregistrate la Chișinău și care pot purta relații comerciale, economice cu orice partener din străinătate. Este evident că noul acord de liber schimb cu Uniunea Europeană va aduce modificări regimului existent. Astăzi avem preferințele comerciale autonome de care beneficiază și companiile transnistrene, dar pentru ca să fie parte a noului acord, aceste companii trebuie să intre în spațiul care va fi acoperit de către noul acord, dar spațiul trebuie să includă, de fapt, ambele maluri ale râului Nistru. Spre regret, până în prezent, reprezentanții de la Tiraspol, care poartă discuții cu noi, cu partenerii noștri europeni, nu au exprimat un acord în acest sens și trebuie să fie conștienți că consecințele care ar surveni vor fi suportate în întregime de către companiile transnistrene. Pentru că este absolut evident că situația se va înrăutăți prin faptul că aceste companii nu vor putea beneficia de noile instrumente.
Tot mai multe voci sunt cele care sonorizează ideea atractivității părții drepte a râului Nistru pentru regiunea transnistreană. În ce ar consta această atractivitate? Salarii mai buni, pensii mai mari, infrastructură mai bună?
Sigur că și aspectul material pe care l-ați menționat, salarii, pensii, este unul foarte, foarte important, dar nu doar atât. Trebuie să demonstrăm că suntem o societate democratică, bazată pe principii de drept, respectăm drepturile omului, asigurăm acces cetățeanului la toate oportunitățile pe care le oferă o societate democratică. Anume, din punctul ăsta de vedere, eu cred că cei de la Tiraspol trebuie să înțeleagă că o apropiere de valorile internaționale, care sunt totalmente împărtășite pe malul drept, este importantă pentru populația locală.
Da, această atractivitate materială ar solicita termen mai îndelungat?
Sigur că prosperitatea vine muncind, vine în timp, vine prin efort, prin anumite sacrificii și astăzi, spre regret, nu suntem la nivelul material acolo unde am dori să fim. Dar important este că atât guvernul cât și parlamentul, autoritățile moldovenești muncesc împreună cu partenerii noștri internaționali pentru ca aceste nivele să fie atinse.
A fost Eugen Karpov, vicepremierul pentru reintegrare, în dialog cu Valentina Ursu.
Autoritățile de la Tiraspol au intrat din nou în vizorul apărătorilor drepturilor omului după ce săptămâna trecută apartamentul avocatului Stepan Popovski a fost percheziționat de angajații așa numitului Minister al Securității. Juriștii Asociației Promolex susțin că astfel autoritățile din stânga Nistrului au vrut să împiedice organizarea unei conferințe de presă la care avocatul, care apără drepturile a mii de săteni deposedați de terenuri agricole, intenționa să facă publice mai multe cazuri de încălcare a drepturilor omului. Detalii are Diana Răileanu.
Stepan Popovski spune că în repetate rânduri a fost supus amenințărilor din partea autorităților din stânga Nistrului, iar două organizații internaționale au cerut recent liderilor de la Tiraspol să oprească intimidările împotriva lui. Într-un interviu acordat Europei Libere la finele lunii trecute, avocatul care apără drepturile celor deposedați de pământuri în regiunea transnistreană explica de ce activitatea sa ar nemulțumi autoritățile de la Tiraspol.
По всей видимости, почувствовали угрозу какую-то своему режиму. Я полагал, что режим Смирнова был неадекватным.
Cel mai probabil autoritățile din stânga Nistrului cred că noi reprezentăm o amenințare pentru ei. Eu aveam impresia că regimul lui Igor Smirnov era unul nepotrivit, însă astăzi nu mai sunt de această părere. În acea perioadă nu am fost supus urmăririlor și intimidărilor. Aveam posibilitatea să le vorbesc oamenilor despre drepturile lor oriunde doream, chiar și în aer liber. Până nu de mult, nici nu știam ce înseamnă amenințări și urmăriri.
Я вообще не знал до нынешнего времени, что такое преследование.
Despre încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană se vorbește cu jumătate de gură, susține președinta Asociației Prosvet de la Dubăsari, jurista Irina Sergeeva, și ea amenințată de câteva ori de milițienii transnistreni.
У нас нарушаются права сплошь и рядом, и даже если мы об этом говорим, это просто наказуемо получается.
La noi se încalcă drepturile cetățenilor la fiecare pas, iar dacă încercăm să vorbim despre asta, ne aprindem paie în cap. Organizațiilor internaționale li se oferă alte informații despre cum stau lucrurile la acest capitol în stânga Nistrului, iar aceste informații nu întotdeauna corespund realității. Vin foarte mulți experți internaționali, sunt duși prin penitenciare, s-ar părea că autoritățile de aici sunt deschise și foarte interesate să apere drepturile omului. Din păcate, însă, sunt foarte mari încălcări în sistemul de justiție și din partea persoanelor cu funcții de răspundere, a organelor de drept și procuraturii.
Grubiește înrușenie să strâne dojnostnih liț, pravohranitilnih organov și procuratură.
În opinia președintelui Asociației Promolex, Ion Manole, responsabile de încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană ar fi și autoritățile de la Chișinău, care abordează superficial subiectul în cadrul negocierilor în formatul 5+2.
Și acest lucru se vede cu ochiul liber, pentru că, deși se vorbește deja al doilea an despre pași concreți în ceea ce privește promovarea și apărarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, situația devine, dacă nu mai rea, cel puțin este la fel, ca și în perioada în care la cârma administrației din regiunea transnistreană se afla Igor Smirnov.
Și în opinia dumneavoastră, ce soluții există?
Autoritățile constituționale trebuie să depună eforturi individuale pentru fiecare caz în parte, atunci când acesta ajunge pe masa lor. În ceea ce privește situația locuitorilor din această regiune, putem spune cu siguranță că nu avem statistici la momentul de față, nu cunoaștem câte persoane suferă, câte persoane sunt abuzate, câte persoane, la urma urmei, au decedat în instituțiile penitenciare.
Recent, expertul Națiunilor Unite, Thomas Hammarberg, care a monitorizat pe parcursul anului trecut respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, a cerut autorităților să fie revizuit modul în care funcționează sistemul judiciar în regiune, a solicitat reformarea sistemului penitenciar, reducerea numărului de deținuți și abolirea măsurilor disciplinare inumane din închisori. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presei din România, care cuprinde și un editorial despre situația politică din Moldova și o nouă pagină din Dicționarul de Sunete, semnat de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe internet la europaliberă.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Un tribunal din Moscova a amânat astăzi până la 22 martie procesul de evaziune fiscală intentat avocatului Serghei Magnitsky, a cărui moarte în închisoare în 2009 a provocat o criză în relațiile Rusiei cu Statele Unite. În zilele dinaintea înfățișării de astăzi, presa de stat din Rusia a continuat campania negativă la adresa lui William Browder, șeful firmei Hermitage, pentru care a lucrat Magnitsky și care susține că este victima colaterală a unui furt de 230 de milioane de dolari, sifonați în 2009 din Rusia prin bănci din mai multe țări, inclusiv Republica Moldova. Într-un interviu acordat săptămâna trecută Europei Libere, Browder a spus ce așteaptă el de la autoritățile moldovene. Browder a spus că a pus la dispoziția autorităților moldovene documente care ar demonstra că mai multe zeci de milioane de dolari au fost trimiși din Rusia în conturile băncii de economii, de unde au dispărut din nou. Browder ar vrea să afle cine erau proprietarii conturilor de la Banca de Economii și ar fi recunoscător dacă poliția moldoveană ar afla cine se află în spatele acelei spălări de bani petrecute în Moldova. La 11 februarie, șeful Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, s-a declarat însă sceptic că schema va fi dezvăluită, pentru că de la data faptelor au trecut mulți ani, iar Rusia n-a colaborat deloc.
Rusii nu s-au mișcat cu ancheta asta mai bine de 5 ani de zile, nu au făcut nicio acțiune de urmărire penală. Nu ne-au dat răspuns nicio solicitare de-a noastră. Cum credeți? Sunt ei interesați să meargă mai departe cu cazul ăsta? Pe noi ne vizează un segment îngust care nu este relevant pentru atât de mult pentru ancheta asta generală. E un caz mort 100%. Cheia soluționării este la Moscova, nu aici nici nu. Nici la Washington.
Aproape tot ce se știe despre furtul de bani din Rusia se știe grație unei investigații publicată în august 2012 de un proiect jurnalistic consacrat corupției și crime organizate, în care s-au implicat publicația financiară din Statele Unite Barron's și ziarul rusesc Novaya Gazeta. Cum a funcționat proiectul ne-a spus directorul lui executiv Paul Radu.
What we did was we dug through registry of companies worldwide, you know, for instance, we would find out.
Paul Radu a explicat că el și colegii lui au studiat registrele unor firme din lumea întreagă. Au descoperit, de exemplu, că o companie rusească a trimis bani unei bănci din Letonia, care a transmis banii printr-o altă bancă unei companii din Noua Zeelandă. Una peste alta, a spus Radu, noi am încercat să dezlegăm un puzzle la scară globală. Proiectul condus de Radu a reușit să identifice două persoane care ar fi putut beneficia de furt, fără să fie singurele. E vorba de Vladen Stepanov, fostul soț al Olgei Stepanova. Ea era șefa biroului de taxe Moscovit, care a aprobat schema frauduloasă descoperită de avocatul Magnitsky. Despre Stepanov se crede că a folosit banii pentru a-și cumpăra proprietăți de lux în Dubai. El se declară însă nevinovat, iar fosta lui soție nu este de găsit. Al doilea posibil beneficiar al furtului, identificat de proiectul jurnalistic, este Denis Kațâv, al cărui tată Piotr este fostul șef al transporturilor în regiunea Moscovei. Documentele arată că Prevezon Holdings, companie în proprietatea lui Kațâv, ar fi primit o parte din banii furați prin Moldova. În februarie, mai multe țări europene angajate în investigații proprii privind soarta așa numitelor fonduri Magnitsky au început să coopereze sub auspiciile Uniunii Europene. Autoritățile din Cipru, Estonia, Letonia și Lituania spun că fac eforturi de a da de urma banilor care ar fi ajuns în băncile lor sau ar fi trecut prin ele în drum spre alte țări. Estonia, de pildă, a descoperit în acest fel 10 milioane de dolari. Lituania a înghețat unele conturi bancare, la fel ca Elveția. Austria și Finlanda și-au încheiat propriile anchete cu concluzia că delictele incriminate nu s-au produs în țările respective. William Browder a spus Europei Libere că se concentrează în prezent asupra Ciprului, insistând în cancelariile vest-europene să țină seama de dorința lui când decid un eventual ajutor de salvare pentru țara insulară aflată în prag de faliment. Browder crede că dacă banii ar fi recuperați în Europa sau în alte părți ale lumii, ei ar putea fi înapoiați Rusiei, chiar dacă Rusia nu face nimic să-i caute. În opinia unor critici ai Kremlinului, pasivitatea Moscovei în această afacere este suspectă. Fostul premier Mihail Kasianov a spus Europei Libere că, neimplicându-se în niciun fel în căutarea banilor furați, autoritățile ruse demonstrează că au fost implicate cel puțin într-o măsură, iar aceasta atitudine, crede Kasianov, dă apă la moară speculațiilor.
Actuala criză politică de la Chișinău este tema unui editorial al unui important ziar bucureștean, după cum aflăm din revista presei românești de astăzi. Tania Radu.
Comentariul săptămânal al lui Mircea Mihăieș din evenimentul zilei se ocupă de situația din Republica Moldova. Țara e văzută ca o entitate din ce în ce mai imprevizibilă, unde orice experiment ideologic straniu tinde să devină posibil. Am citat. Mircea Mihăieș nu înțelege regresia spre comunism. Cităm. Moldovenii nu au scuza politologilor occidentali, care în prostia sau ticăloșia lor pot pretinde că iluminata dogmă n-a fost bine aplicată și că ar fi cazul să îi se mai dea o șansă. Moldovenii, ca și românii, au fost serviți din abundență cu bucatele colhoznicilor îndoctrinați cu Marx, Engels, Lenin și Stalin. Se pare că nu s-au săturat. Am încheiat citatul. Comentatorul se declară dezamăgit, dacă nu chiar îngrijorat, și de poziția Comisiei de la Veneția, care a considerat că legea de interzicere a folosirii simbolurilor comuniste în Republica Moldova încalcă drepturile omului și libertatea de exprimare. Astfel, spune Mircea Mihăieș, o molimă ideologică virulentă, care a exterminat peste 100 de milioane de oameni, beneficiază de o inexplicabilă clemență. Dacă săptămâna trecută a fost plină de ieșiri la rampă ale premierului Victor Ponta, acum liberalul Crin Antonescu, co-liderul Uniunii Social-Liberale, își ia revanșa. Declarațiile pe care le-a făcut la o dezbatere despre modificarea Constituției, organizată de o universitate privată, sunt preluate azi de mai toate ziarele și site-urile de știri politice. Antonescu a spus că nu va accepta ca premisa modificărilor ce se vor aduce Constituției referendumul constituțional din 2009, dar susține totuși că referendumul este luat în considerare. În ce fel, nu se dau detalii. La referendumul din 2009 s-a votat pentru introducerea în Constituție a formulei de parlament unicameral cu maximum 300 de membri. Președintele Traian Băsescu a reamintit acest lucru săptămâna trecută într-o alocuțiune ținută la Academia Română și a spus că orice modificare a legii fundamentale care nu ia în considerare voința poporului exprimată prin referendum este eronată și nedemocratică, citează Hot News. Crin Antonescu a acordat de asemenea un amplu interviu în două părți ziarului Adevărul. În prima parte, publicată azi, se referă mai ales la perspectiva reafilierii doctrinare a PNL la Partidul Popular European, în scop însă nu tocmai apropiat. Interviu cu Crin Antonescu și în gândul. Aici întrebările țintesc mai precis spre tensiunile apărute între PNL și Partidul Social Democrat. Motivul pare să fie politica de racolare în PNL a unor politicieni din alte formațiuni. Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, dar și doi democrați liberali de frunte, Sorin Frunză Verde, mai de mult, și recent Mihai Stănișoar. Antonescu dă asigurări colegilor pesediști că nu e ceva împotriva lor. Spune însă că nu are de ce să-i consulte. Oricum, consideră că USL este un proiect care va dura cel puțin până în 2016. Se arată în interviul consemnat de ziarul electronic Gândul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă propune o pagină muzicală.
Masă e un proiect inițiat la Sao Paulo de către Rica Amabis, producător, inginer de sunet, membru al unei colectiv de producție audio brazilian numit Institutu, împreună cu Pupiliu, Tobe și Sucinto Silva, cunoscut sub numele de Dengue, care fac parte din trupa de rock fusion Nassau Zumbi. Trash Namasă e o expresie argotică ce utilizează echivalentul expresiei românești, îți lasă gura apă, ceva atât de special încât îți lasă gura apă. Și e într-adevăr special, se scrie în descriere originele acestei muzici publicate de Amazon.com. Ideea albumului a venit de la femei. Femei vorbind despre experiențele lor amoroase cu bărbați. Momente, evenimente, trăiri, sentimente, seducții, dorințe care le-au marcat viața. Cântecele sunt generate de senzualitatea poveștilor acestor doamne. Povești care pot emana fericire, pot să distreze, pot fi chiar picante, languroase, ca o aventură erotică într-un parc de distracții. Influențată de filmele lui Federico Fellini și de lucrările lui Serge Gainsbourg din anii 60-70, continuă prezentarea de la Amazon.com, muzica de pe acest album ar putea fi o perfectă coloană sonoră pentru operele lui Milo Manara, designerul italian vestit pentru benzile sale desenate cu temă erotică. Primul și, după știința mea, singurul deocamdată disc trash nămasă a fost lansat în 2008 și conține, cum spuneam, istorisirile erotice făcute de 13 femei, istorisiri puse pe muzică, 13 cântece, deci, care au colaborat cu triul amintit mai sus la această călătorie prin nesfârșita lume emoțională feminină. E vorba despre 13 cântărețe din Brazilia, dintre care le voi aminti aici pe Seu, Talma de Freitas, Karin Carvalho și Alice Braga. Piesa de la început s-a numit Certeza și a fost cântată de Leandra Leal, iar aceasta care urmează se numește Mirada Boa și e cântată de Nina Miranda.
Quem guiou você, vago em mim?
Și ultima informație, albumul se numește Confreria Seducătoarelor.
A dicționarului de sunete, semnat de Lucian Ștefănescu, lunea viitoare în cadrul emisiunii Sinteza Zilei și oricând pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău.
Jurnal scrie despre încercarea de înregistrare a mișcării cazacilor apărută recent în Găgăuzia. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, a declarat pentru publicația noastră că, la 4 martie, au fost depuse actele pentru înregistrarea organizației. Timp de 30 de zile urmează să fie analizate actele pentru a lua o decizie. Ceea ce trebuie reținut e că în 2010 Uniunea Cazacilor din orașul Otaci a fost lichidată printr-o decizie a instanței de judecată, a menționat Oleg Efrim.
Cu Rodica Mahu și recomandările din Jurnal de Chișinău de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio